Ahoj, vítejte u dalšího U podcastu Pod pokličkou a dnešním hostem je Jaroslav Střasák, který nám poví mimo jiné hrozně, hrozně moc zajímavostí o Nové Gvineji, o Papuji Nové Gvineji. Ahoj Jardo.
Ahoj.
Můžeš se nám nějak představit, prosím?
No, můžu. Já jsem Jarda Střasák. Jsem z Litomyšle. Teďka jsem v Praze, protože tady studuju. Studuju druhou lékařskou fakultu a to je asi jako pro začátek všechno.
Co patří mezi tvoje koníčky?
Jasně. Rád sbírám známky.
Poštovní.
Taky. Houby. Pak taky rád sbírám brouky. Rád jezdím metrem. A rád tancuju balet.
Jakou máš nejstarší nebo takovou nejvzácnější známku?
Tyjo, to jsou nějaký známky z druhé světové války.
A jak jsi k ním přišel?
Našel jsem je někde na půdě.
A s baletem? Tak jak ses k tomu dostal?
Já na to nechci odpovídat.
Dobře, dobře. Máš právo nevypovídat. Tak jo. A čím tak teďka trávíš čas?
Teďka asi nejvíc času věnuju škole.
A v jakém jsi ročníku?
V pátým. Chybí mi ještě jeden.
A k jaké atestaci to směřuješ?
Tak zatím to směřu ke státnicím, což jakoby bude znamenat, že jsem končil školu a potom bych se měl vydat na nějaký jako další cestu, už jakože v nemocnici nebo nějak takhle to jako víc specifikovat a asi mě láká ARO.
To jo. A máš už nějaké zkušenosti právě s ARem?
Moc ne.
Tak to jo. A ty jsi teďka strávil hodně roku, teda část minulého roku na Papuji, kde jsi mimo jiné taky oskoušel svoje zdravotnické zkušenosti. Tak co si po těch šesti měsících pod tímto slovem představíš?
Myslíš pod slovem Papua Nová Gvina?
Jo.
Jo. No, představím si jako tu zemi asi. Papua znamená v nějakým jazyce jako jejich nějaký typ vlasů. A Gvine, myslím, že znamená jako černý. A vlastně to dost jako vypovídá o tom, jaký ty lidi, jak vypadají. A úplně si představuju, že o toho mořeplavce, jak tam připlul někdy kdysi dávno a teďka viděl jako ty lidi a viděl, že jsou černý, stejně jako v africký Gvinej, tak si řekl, jasně, tak to bude Gvinea a teďka viděl ty kudrnatý vlasy divný a řekl, no, tak to je Papua, tak to bude Papua Nová Gvina a takhle si představím.
A jaký je, kromě zevnějšku, jejich vnitřek? Jak se chovají, jaký mají smýšlení?
No, to je docela jako komplikovaná otázka. Já si myslím, že to je skoro jako všude, že prostě lidi jsou různí a člověk tam narazí na poměrně jako milý a hodný lidi, ale taky tam narazí na lidi, kteří třeba jako nejsou úplně hodní, anebo se snaží jako na lidech a turistech, tak jako na lidech, kteří vypadají jinak, nějak jako vydělat, ale to jako nemusíme chodit nebo jezdit na Papu a stačí zajít na Staromák, že jo?
A cítil jsi tam hodně jiný tím, jenom tím, že jsi v bílech?
Já jsem si tak ani jako nepřipadal, ale, nebo zvlášť jako tam, kde jsem působil, tak to bylo v pohodě. Já jsem byl ve škole, nebo jakože jsem pracoval v místě, kde byla škola, tak tam mezi těma studentama si člověk ani tolik jako divně nepřipadal, ale občas pak, když jako vyrazil někam do města, tak byl taková jako chodící peněženka, no, nebo jakože
jak to
lidi na tebe nahlíží jako na zdroj obohacení se.
A jakou máš první vzpomínku, když jsi přijel do té země?
No, úplně první taková věc je vlastně, že jsem byl strašně rád, že jsem se tam dostal. Já jsem furt čekal nějaký komplikace, protože jsem nebyl úplně nějak jako zběhlej v lítání a cestování na takhle jako daleký ty vzdálenosti. Takže jsem jakože první taková věc byla, že jsem byl rád, že jsem se tam dostal a že jsem tam byl v čas, kdy jsem tam měl být a že si mě někdo vyzvedl a bylo to dobrý.
Kdy jsi tam přijel teda?
Já si myslím, že to bylo 11. února loni.
A pod jakou organizací si tento celý pracovní výlet podnikl?
Jo, tak celá tahle, já bych to nazval jakože dobrovolnickou činností, tak to bylo v rámci projektu Adopce na blízko, který organizuje SADBA, což je Salesiánská asociace Dona Boska. A v rámci toho projektu oni posílají dobrovolníky do různých zemí kolem celého světa. A jedna právě z těch možností, kam vjet, tak byla Papua Nová Gvinea. A tam jsem se, nebo tam v rámci toho projektu jsem se teda rozhodl vydat, ještě společně s jednou, s jedním děvčetem, taky právě tady z České republiky. Takže jsme tam byli dva na stejném místě.
Jak a kdy v tobě uzrávalo to rozhodnutí, že se vydáš takhle dobrovolnicky?
No, to rozhodnutí uzrávalo nejvíc asi během třetího ročníku na medicíně. Já jsem tak jako říkal, že bych asi rád během studia vyzkoušel nějakou takovouhle jako, jak to říct, rozvojovou medicínu. A jen jsem přemýšlel jakože v rámci jakýho, nebo prostě přemýšlel jsem nad tím, jak to uskutečnit. A protože jsem bydlel v tou dobou tady u Salesiánu, no, říkám tady, protože to natáčíme u Salesiánu, tak tam se o nás staral jako o studenty Pavel Ženíšek Gamby a ten měl v té době na starosti právě SADBU a celý tady ten projekt a přes něj jsem se nějak dostal jakože vlastně k nabídce, nebo když jsme se o tom bavili, tak on řekl, že by se mohl jako nějak porozhlídnout potom, jestli by tam byla nějaká možnost a i právě zdravotnický práce v nějaký takhle zpřátelený zemi, kam posílají dobrovolníky. Objevila se Papua.
Jak probíhala ta příprava?
No, tam bych řekl, že to má asi takový dvě jako části. Jedna ta část je oficiální příprava, protože Salesiáni posílají jenom dobrovolníky, který absolvují dobrovolnický kurz, ten má asi 8 víkendů, tak to je taková jako oficiální příprava. No a pak taková jako osobní příprava, tak ta se tak jako vyvíjela. To bylo jako, že člověk si furt říkal, jestli to je vlastně dobrý nápad a jestli ne. A vlastně jsem až do odletu nevěděl, jestli to byl dobrý nápad.
A jak to hodnotíš po příletu?
Já myslím, že to byl dobrý nápad.
No a z čeho jsi měl největší obavy, než jsi tam vycestoval?
Jako, no, skoro bych řekl, že to jako nejde říct, že byly nějaký konkrétní obavy, že člověk má spíš jako obavy z neznámého, takže vlastně neví, z čeho má obavy, ale prostě jde do něčeho, co vlastně neví, co tam přijde, a tak to je taková největší obava. A pak samozřejmě se dá asi mluvit jako o různých takových tropických nemocech a nebo o těch lidech tam, jaký budou, jak bude jako člověk přijatý a tak. To by bylo asi z těch jako konkrétnějších věcí.
Zastihla tebe pak nějaká tropická nemoc?
Nezastihla. Nezastihla.
Celkem úspěch, ne?
A já mám docela radost. Tak tam asi nejvíc hrozila malárie, když bychom jako to tak jako brali konkrétně, jaký nemoci by se tam dali očekávat. A to, no, proti malárii jsem bral jakože antimalarickou profilaxi, což se dává, jo. Nebo může se dávat. Jo. Tak to jsem nedostal, jsem za to rád.
A zklamání z lidí nějaké přišlo?
No, paradoxně, nejvíc zklamaný jsem byl jakože z těch Salesiánů, z těch kněží, ale to nejsou Papuánci, to jsou různí jako misionáři z Indie a z Vietnamu a z Filipín dost často, tak to bylo asi největší zklamání. A z lidí asi ve chvíli, kdy jako fakt na člověka někteří nahlíží prostě na zdroj obohacení nebo na zdroj peněz, prostě, že normální, nevím, přesun na lodi z jednoho břehu na druhý stojí jedna kina, což je asi 7 korun, ale člověku to prostě jako bílý mu dejí třeba za 20 nebo za 30, prostě jako úplně násobně vyšší cenu, což prostě ve chvíli tam, kdyby tam člověk přijel jako turista, tak to možná i chápe, ale když tam jako vlastně v tom místě aj pomáhá a slouží těm lidem, tam ním, tak mě to přišlo takový hloupý, ale to se asi dalo čekat, no.
A kde přesně jsi byl?
Jo, No, když byste se podívali na mapu Papuje Nový Gvinej, tak to je
máme
takový,
před
jako,
sebou, no. Jo,
takový
jo.
Jako chobot sloní.
Já už to vidím, jo, to je dobrý.
A tam na jižním pobřeží někde je hlavní město, Port Moresby, tak tam jsem nebyl.
Okay.
A od hlavního města to je směrem na západ, jakože podél pobřeží, na západ asi 300 kilometrů. A je to v provincii Galf. A je, bylo to asi hodinu cesty od toho provinčního města Kerema. A to místo se jmenuje Araimiri, ale na Google mapách ho nenajdete.
A co představovalo náplň tvýho běžného dne?
Vstal jsem, šel jsem do práce, přišel jsem z práce, dal jsem si dva rampušáky. Dobře.
To tam necháme.
Ráno jsem vstal, šel jsem na mši většinou o 6:30. Tam jsem rehabilitoval prst, pak jsem šel na snídani a po snídani jsem šel na ošetřovnu. Na ošetřovně jsme tak nějak jako ošetřovali až do 3 do odpoledne a potom jsem šel s klukama hrát fotbal nebo něco pracovat a nebo se flákat, popíjet kokosový ty ořechy a tak.
A ta ošetřovna to byla součást té školy?
Jo. Ta ošetřovna byla původně zamýšlená jako součást té školy, protože tam celkově jako je zdravotnická péče málo dostupná, tak se jim vlastně hodilo udělat ošetřovnu jako součást školy, aby nemuseli s každým studentem, co onemocní, jet hodinu do toho provinčního města a ještě tam vlastně dost dlouho čekat na nějaké ošetření a pak zase zpátky. Takže takhle. Ale v té chvíli, kdy jsem tam byl, tak to bylo částečně otevřený nebo přístupný i pro lidi z vesnic okolních, takže to bylo poměrně jako pestrý tam ta skladba těch pacientů, lidí, co tam přicházeli.
A jaké případy nebo zranění si běžně ošetřoval?
Jo, nejčastěji jsme asi ošetřovali právě malárii. To byla jedna z těch častějších věcí. Pak častý byly úrazy. A nebo různý jako kožní rány. A tak malárie to je jako to asi dobrý. A ty rány, ty byly jako zajímavý zjišťovat vlastně, jak se to těm lidem stalo. A dost často to byl nějaký jako násilí prostě jedince vůči jedinci. Mm-hmm. A nemálo kdy to bylo prostě nějaký násilí muže nebo manžela vůči své ženě. Tak to bylo občas takový smutnější. A pak strašně zajímavý jako fenomén, tam jsou různý kožní rány, prostě protože ty lidi, si nevím, se rozkrábou štípanec nebo něco, pak se jim to zahnisá, ale oni, jak se o to nemají moc jako tendenci starat, tak to je pak takový všechno škaredý a hnisavý a nepěkný.
Co byla tvoje nejušklivější rána, kterou jsi ošetřoval? Nemusíš teda to popisovat takový podrobně, jo?
Dobře,
ale
dobře.
Tak zhruba.
Docela rád mám jeden den, to, tam jako se docela je běžný, že se stane, že prostě jedna rodina se rozválčí s druhou rodinou a jeden den se stalo, že prostě přišel ráno takovej starý dědula, který měl useknutý palec, visel jako na kůži, tak to jsme zašívali a pak jsme ho posílali do nemocnice a za chvilku přišel jako jeho syn, ten byl taky nějaký takový jako pořezaný a teďka jsme zjišťovali, co se děje, no a oni jakože se nějak právě pobili, no ale to prostě jako tímhle s tím nekončí, což je na tom to zajímavý, že prostě ve chvíli, kdy se stane něco jedné rodině, tak se teďka jako zbytek té rodiny sebere a jde to prostě jako vrátit té první rodině, no takže po chvíli začaly přicházet ty jako z té první rodiny, že jo, takže to byl jako den, který plnej tak šití a různě ošetřování řezných ran a teďka u toho ještě tam jako se furt řeší, že ty příbuzní tam zůstávají kolem té ošetřovny a furt tam na sebe jako řvou a teďka člověk čeká jenom, kdy dojde k nějaký další bitce, tak to bylo takový zajímavý. Tak to byl takový, to asi jako nebyla nejhorší rána, ale bylo to takový bizarní v tom, jak jako to pokračovalo a postupně přicházelo.
Jak si můžu představit nějaký ty zbraně, kterými se tam oni hrozně řežou? Jsou jako mačety nebo jak malý nože, co to je?
Jo, mačeta je úplně jako běžný nástroj. Oni to používají prostě jako pracovní nástroj. Tam s tím chodí úplně každý. Uh-huh. Tam prostě málo kdy se vidí jako člověk starší 3 let, který by šel bez mačety.
Aha.
Tak to je jako takový hlavní věc, ale pak když jdou jako vyloženě se být, tak si vezmou různě jako i luky a takovýhle věci. Jediný štěstí, že tam ještě nedorazili střelné zbraně, protože to by bylo špatný.
A ví vůbec o střelný zbraní, že existují?
Jo, jo, ví. V hlavním městě tam jako člověk může setkat i s tímhle, no.
Jo, jo, takže tam se radši jako nedostávat, jo.
Jaký různý nástrahy v podobě třeba nefunkčního auta nebo hrozně rozbahněný cesty, přes kterou se člověk nedostane, byl klasický den stěžovaný?
Klasický den stěžovaný nástrahy, ty kráso.
No, jaký takový jako fuck upy se vám staly, nevím, jak to říct.
Jo. No, zajímavý byly jako situace, kdy třeba vypadl solární panel a teďka se zkazilo všechno, co bylo v mrazáku, tak to byly takové jako události, co trochu přinesly jako, jak to říct, novej vítr do dne. A pak zajímavý byly situace, kdy se jako hodně rozpršelo. Tam bylo poměrně častý, ale tak to vždycky jako takový ty obří slejváky, tady bývá jako párkrát za léto, tak tam byly poměrně často, tak to se vždycky jako i vyběhli studenti se mejt pod okapy, tak to byly takový jako dobrý situace.
Jaký překážky náhodný se vám staly přes den?
Jo. Pro mě největší překážkou většinou bylo, když jsem chtěl něco změnit, něco udělat jinýho, a teďka jsem to šel konzultovat s nějakým knězem a jak Tam to jako narazilo, že nebyl schopný jako úplně pochopit vlastně, co myslím, nebo co bych chtěl udělat, a že to není vůbec tak komplikovaný, jak to zní, a že by to bylo jako vlastně ulehčení ve výsledku. A skončilo to třeba nějakým takovým jasně, tak časem to jako uděláme, a teďka člověk věděl, no tak dobrý, tak to nikdy nebude. A nebo třeba, když člověku řekli, ať se něco připraví, on si to připravil, a teďka přišel s tou věcí, že už to má hotový, a oni, no, tak dobrý, tak jako někdy to bude, a člověk moc nevěděl co kdy bude. Takže to vlastně bylo takový jako nejvíc asi vzrušující na tom dní, že tam se moc neplánovalo. My jsme tady asi jako v Evropě, nebo u nás jakože až moc zvyklí plánovat. Tak tam prostě se řeklo, tohle to bude, ale vlastně se moc nevědělo kdy, a člověk si to musel připravit a být připravený vlastně to mít kdykoliv. Třeba jsem měl hodiny první pomoci. A jako dovědět se, na když si to má člověk připravit, bylo prakticky nemožný, takže musel být připravený skoro pořád, a pak teďka přišli jako, můžeš to mít teďka za 5 minut? Tak jo.
A když se zvrátil potom do Evropy, do Česka, tak nebyla to pro tebe naopak změna, že jsi nebyl zvyklý takhle striktně dodržovat nějaký časy a tak?
Ne, mě to jako chybělo.
Jo.
Já jsem to se rád vrátil, nebo respektive myslím si, že mi nedělalo takový problém se vrátit do těch jako běžných našich kolejí. Možná jsem tam nebyl ani tak dlouho, jakože standardně jezdí lidi na rok. Jestli tam byl 7 měsíců, tak možná to nedoběhlo. Tady ty jako jejich zvyky, že mě to netransformovalo tolik, abych si musel špatně zvykat, když jsem se vrátil.
No, ještě o tom celém tvém působení nebo žití, tam si psal taky blog nebo takový krátký textíky, fejetony. Tak co tě k tomu vedlo?
No, asi mě k tomu nejvíc vedlo to, že jak jsem tam jel jako dobrovolník, tak jsem na tu cestu celou scháněl i finanční prostředky od dárců. A vlastně jsem chtěl, nebo když jsem nějak jako ty peníze scháněl, tak jsem chtěl mít nějaký místo, kde by ty lidi mohli si přečíst, o co jde, v rámci jakého projektu to je a tak. Tak to bylo ještě předtím, než jsem odjel, asi jsem tady to začal dělat. No a pak se mi ty peníze sešly a přišlo mě fér ty lidi nějak jako informovat o tom, co tam dělám, jak to probíhá, a Tak, no prostě takový jako, když mi dali peníze a...
aby věděli, o co go.
Tak, aby aspoň jako něco si z toho mohli odníst jako takovou odměnu.
A jaká se k tobě dostávala zpětná vazba?
No, vlastně jako během toho pobytu moc žádná, nebo třeba jako od členů rodiny, ale jinak jak tam byl aj omezený přístup k signálu a k internetu, tak jsem zase tak jako s moc lidma nekomunikoval, takže vlastně nevím. Já moc nevím, kolik lidí to četlo a tak to jsem se dozvídal třeba až potom, co jsem přijel, to bylo jako milý.
No těm, kteří to nečetli, tak to můžu jenom doporučit. Je to blog plný zábavných slovních výrazů a ještě takových bizárnějších, zábavnějších vzpomínek, která je pro tebe nejsilnější.
No, pro mě asi jako nejintenzivnější zážitek bylo, když jsme byli okradený na pláži a pak jsem byl říznutý do prstu právě mačetou, což je jako takový symbolický nástroj. No, tak to bylo asi jako nejintenzivnější, protože člověk řešil vlastně nějak jako svoje zdraví, tak...
A mimo jiné tam píšeš, že jo, cestou potkáváme řadu studentů, kteří se týden po prázdninách ještě nevrátili do školy. Již tak pomalé tempo návratu, tentokrát zpomaluje ještě povinnost zaplacení alespoň poloviny školného, bez kterého nebudou moci pokračovat ve studiu. Někteří skutečně nemají, jiní vzdělání nepřikládají valnou hodnotu a své zisky raději prožvíkají. Tak co bys k tomuhle řekl? Jak to tam funguje? Je to fakt, že tam se jako flákají? Nebo jak si to mám představit?
No, v zásadě asi jako někteří jo. Že oni, jak třeba nevidí příklad, nevím, u lidí ve vesnici, odkud pochází, tak je pro ně těžký prostě studovat. Zároveň třeba ani, tady to už byla střední škola a tam ten vzdělávací systém funguje tak, že oni na konci té střední školy píšou nějaký test, který je pro celou tu papu, nebo pro všechny ty studenty stejnej a oni vyberou 10% těch nejlepších, který můžou jít na nějakou jako další školu. A oni, když vidí, že jako nejsou třeba zase tak nadaný, tak vlastně nemají moc motivaci, proč jako dobře studovat, protože oni už se stejně jako nikam moc dál nedostanou. A třeba ta konkrétní škola jim nenabízí zase takové jako možnosti uplatnění prostě na trhu práce nějak. No.
A v jakém jazyce probíhá ta výuka?
Výuka probíhá v angličtině. Angličtina je jeden z úředních jazyků Papuy Nový Gvinej. Oni mají 3 úřední jazyky. Angličtinu právě, pak Tok Pisin a pak ještě jazyk Motu. Tok Pisin to je taková jako sprzněná angličtina, takový mix němčiny angličtiny, že člověk jako něco málo rozumí. A tak to je takový asi nejrozšířenější jazyk, kromě angličtiny. No a pak Papua je na jazyky strašně bohatá, oni tam mají asi 800 domorodých jazyků a tak prostě jako vlastně co region nebo co nějaký ten kmen, tak mají vlastní jazyk. Takže pak...
A jakým jazykem ses tam domlouval ty?
Ve škole nejčastěji angličtinou a pak na ošetřovně, zvlášť když tam chodili lidi z vesnice, tak jsem uměl pár frází z Tok Pisinu, abych se doptal jakože na zvracení, na průjem a na teplotu a takovýhle věci.
Jak bys to teda řekl?
Já jsem říkal jenom ty jako symptomy a oni kejvali, jestli jo nebo ne, takže třeba teplota je skin hot, což jakože už vlastně z toho, jak se to řekne, zní, že to je jako zprazněná angliština. Pak nevím co, zvracení, traut. Já už se to všechno zapomněl.
No a ještě, když tam píšeš, že své zisky prožvíkají, tak co tam žvíkají?
Žvíkají betelový ořechy. To jsou...
Jak to vypadá, jak to chutná?
Betelový ořech je takovej... Vypadá to trochu jako... Ne kaštan, jak jsem říkal. No jako náš ořech vlašský vlastně, ale v tom zeleným obalu ještě. Ne jako už vylouplej, ale v tom zeleným obalu. akorát je jako šišatej, není kulatej. A to se vevnitř v tom, pod tou zelenou dužinou, nebo jak to nazvat, nevím, tak je takový jako oříšek právě, ten jako to jádro. A oni to sbírají ještě, když je to syrový, takže je takový měkký, bílý, nebo narůžovělý, takový bílý až narůžovělý. No a to oni jako z toho vyloupnou, z té zelený, z kořápky, šlupky. A pak to žvejkají a ještě k tomu míchají hořčici, ale ne jako takovou tu naší krymskou, ale to jsou nějaký jako takový, já nevím, takový stonky hořčiční. Oni tomu říkají hořčice, ale vlastně nevím, jestli to je jako biologicky hořčice, prostě nevím. A to ještě namáčí do namletých mušlí, takže to je nějaký jako vápenec, takový jako bílej prášek to je. No a to všechno jako smíchají a žvejkají a pak to plivou a když právě potom, co se to jako smíchá, tak je to červený, takže když půjdete po papuji, tak je to všude strašně jako špinavý od těch plivanců, protože to prostě jako plivají kdekoliv, když zrovna žvíkají, tak prostě to vyplivnou a tak. Taky papuánci mají skoro všichni červený zuby. Jakože fakt takovou jako červenou pusu, to je takový správný jako správný papuánec, tak pozná.
Jak často jsi betaloval ty?
No já jsem začal poměrně pozdě. Ale tak myslím, že třeba jsem žvíkal tak 11krát za tu dobu, co jsem tam byl. A roste to na palmách a musí se proto líst nahoru. A to jsem taky měl tu čest tam jednou vylíst. Protože to je taková záslužená činnost. Protože ten člověk, co tam nahoru leze, tak to musí zároveň ochutnat, jestli jsou správně, jako, správně vyzrálí. A aby nesklidil něco, co není dobrý, třeba co je přezrálý nebo naopak nedozrálý. Tak to jsem jednou mohl takhle podstoupit.
Jakýho náboženství papuánci vlastně jsou?
jakýho jim řeknete?
Jak to vypadá?
No, tak záleží, jakou část kolonizovali jaký lidi, nebo jaký misionáři.
A jak se liší jako jejich rity, sochy, nevím, modlitby, písně od těch, na který jsi tady zvyklý?
Neliší, nebo v tom místě, kde jsem byl, tak to bylo místo, kde jsou Salesiáni a tam v podstatě to bylo strašně podobné tomu, co známe od nás. Ten kostel akorát vypadá hodně vzdušně, protože tam je strašný vedro, tak to není jak u nás ty kostely takhle zděný, takový hodně jednoduchý. A jinak všechny svátky a takovéhle věci jsou hodně jako poctivě katolicky slavený.
A jak ten celý pobyt tobě změnil tvoji víru?
Já si myslím, že nezměnil.
Uh-huh. A jak je to možný, nebo už jsi tam měl úplně s pevnou vírou, nebo naopak jsi řekl, že to je úplně stejný?
Já nevím.
Okážku. A obecně, co ti přinesl tento pobyt?
Přinesl mi hlavně to, že jsem si to zkusil, že jsem se musel někam vydat víceméně sám, daleko, byl jsem v jiné kultuře nějakou dobu a to si myslím, že je asi ta největší zkušenost, co si z toho odnáším, že prostě jsem tam mohl s těma lidma nějakou dobu bejt, mohl jsem vidět, jak žijou.
Co by si vzkázal mladým do dnešní doby?
Myslíš jako sobě?
Jo, jako jestli jsi mladý klidně, jestli ne, tak můžeš
ostatní. Taková kulhající sedmnáctka, ale...
myslím, co bys
si
řekl?
Myslím si, že jo. Já bych si vzkázal Jarouši. Hele, nebuď línej a nepromarni ten čas, co máš. A to bych si asi vzkázal. A ostatní bych vzkázal, že zase tak dobrý baletní tanečník nejsem.
To jsou slova Jardy Střasáka. Jardo, děkuji, že jsi udělal čas, že jsi přišel a někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.